Иисус молится об единстве христиан, але у костёле есть сей бит разладу, якія свою мовой делять и нищать, сказал папа Франтишак сёння подчас ранішней Евхаристии у Ватикане. У своей гамилии пантыфекс послался на слова, якими Христус молился на передадні свою муки, каб усе были одно, як ты, Ойча, во мне, и я у табе, каб и яны были у нас, каб поверил свет, что ты послал мяне. Адзінства хрысціянскіх супольнасцяў, хрысціянскіх сем'яў – гэта сведчанне таго факту, што айцец паслаў Езуса. Дасягненне адзінства ў хрысціянскай супольнасці, парафіі, епіскапаце, хрысціянскай структуры, хрысціянскай сям'і, напэўна, адна з самых складаных спраў. Наша гісторыя, гісторыя касцёла, часта прымушае нас саромецца, бо мы ваявалі супраць нашых братоў-хрысціян. Дзе хрысціяне ваююць паміж сабой, там няма сведчання, падкрэсліў папа. Отец заклікаў прасіць прабачэння ў пана за гісторыю мноства падзелаў, якія адбываліся не толькі ў мінулым, але працягваюцца і сёння, з'яўляючыся прычынай абурэння свету. Папа прыгадаў анекдатычнае пытанне католіка з захаду да католіка з усходу: «Мой Езус уваскрэсне паслязаўтра, а твой калі ўваскрэсне?» Нават у пытанні Пасхі мы не адзіныя, з жалем заўважыў Франтішак. Пантыфік нагадаў, што праз зайздрасць д'ябла грэх увайшоў у свет, не абмінаючы хрысціянскіх супольнасцяў, дзе звычайнымі сталі эгаізм, зайздрасць, падзелы, што вядуць да ўзаемных абвінавачванняў і знішчэння добрага імя іншага чалавека. З вуснаў святога айца прагучаў заклік да малітвы аб ласцы святога духа для перамогі над падзеламі ў супольнасцях, парафіях і дыяцэзіях.